Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Ko je kuda?
Vlasina je visoravan na jugoistoku Srbije, blizu granice sa Bugarskom. Nastala je taloženjem peska i mulja koje su velike kiše i snegovi spirali s okolnih planina. Taj proces je trajao hiljadama godina, a njegov rezultat je bila 20 kilometara duga močvara u kojoj je na pojedinim mestima bilo i živog peska. Zato se ovaj kraj između planina Čemernik i Verdenik, Milevske i Plane, pominje kao Vlasinsko blato i Vlasinska tresava.
Postoji više legendi o njenom nekada zastrašujućem izgledu i opasnostima koje su tu vrebale. Jedna od njih je strašna pripovest o crnom biku, čija bi se rika čula ponekad noću i od koje se tresla gora, a na površini stvarali ogromni klobuci.
Kasnije je izgradnjom brane na tom mestu nastalo Vlasinsko jezero, najveće veštačko planinsko jezero u Srbiji na najvišoj nadmorskoj visini, 1200 metara. Samo su ploveća ostrva ostala do danas da nas podsete na izgled jezera u prošlosti. Zajedno sa nestankom blata promenilo se i ime Vlasinsko blato u Vlasinsko jezero.
Netaknuta priroda sa više od 70 izvora zdrave pijeće vode, jezero i reke sa više od 20 vrsta riba, 170 vrsta ptica, livade sa retkim lekovitim biljem predstavljaju pravu oazu zdravlja i lepote.
Vlasina je zbog svojih prirodnih odlika, netaknute prirode, dobre klime, bogatstva vode, flore i faune, plovećih tresetnih ostrva, jedinstvenih u svetu, proglašena za predeo izuzetnih odlika.
O životu u ovom delu Srbije, o ljudima, prirodi, istoriji, priču zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Kako da vas predstavim?
Ja sam Dragan Kostadinović, predsjednik mesne zajednice Vlasina Rid i ujedno sam predsjednik lovačkog udruženja Vrla Surnulica.
Vrla?
Vrla.
To znači vrla kao vrlo dobra? Pa, ili kao s vrletima? Šta bi bilo vrla?
Pa onako, rekli se nekakvim vrletima, u tim vrletima jedna lepa vodena površina u vidu reke Vrle.
Vrla je reka, da.
Da, znači Vrla reka i ona je izlazi ispod visokog, najvišeg visa u opštini Surdulica, Vrdenika i onda se spušta prema Surdulici, uliva se u Južnoj Moravi.
E, dobro. Beti, hoćeš da počneš?
Pa ne znam, evo, možemo
o
da...
O te istorije.
Hoćemo od istorije,
hoćemo o nekad i sad, tresetno, blato.
Hoćemo od početka da krenemo, Dragane.
Da, sa zadovoljstvom možemo krenemo, kad je Vlasina u pitanju, sa svih krajeva. Vlasina ima svoju priču i mogu da vam kažem prevashodno, Vlasina slovi kao jedna od najčistijih srpskih enklava još za vreme Turaka. Tako da...
Etnički gledano, jel?
Etnički gledano, čisto srpsko stanovništvo, koje je od davnina ovde na ovim prostorima. Prvo Vlasina slovi kao jedan rudarski kraj iz vremena Sasa, kada su vadili rud.
Koji je to period?
To je negde oko 1200. godine. Znači, za vreme, u tom vremenu, možda i pre, za vreme ovoga, rimskog uticaje na Balkanu,
pa na ovamo.
Pa na ovamo, znači to je otprilike tada.
I koja ruda, šta se ovde vadilo?
Sad da vam ispričam o čemu se radi.
Bilo je i zlata, ali tako?
Da, ali je najbitnije nešto drugo. A najbitnije što se na Vlasini, na vrletima Vlasine vadila ruda molibdena. A molibden znači kvasac čeliku. Ono što je za hleb kvasac, to je za čelik molibden. I sa tim molibdenom se pravili najkvalitetniji proizvodi, znači oruđe, oružje, recimo u tom vremenu i recimo sekire, plugovi i sve ono što je bilo potrebno za tadašnji oblik obrade zemljišta i zemljoradnje je taj deo, a drugi deo je oružje, znači najkvalitetnije sablje, pa je čuvena priča ostalo starina da su Vlasinci plaćali porez Turcima u sušenoj ribi i čeličnoj sačmi. Čelična sačma je ta upravo ruda od koje se lili, odnosno pravilo, najkvalitetnije oružje iz tog vremena.
A da napravimo rukavac pa da kažemo što je sušena riba?
Sušena riba je plod reke Vlasine. Tu je bilo ranije reka Vlasina, gde je sada jezero Vlasinsko, pregrađeno zemljenom branom posle Drugog svetskog rata, 49. godine do 52. završeno, napunjeno, i u toj reci Vlasini je imala autohtona vrsta pastrnke koja se izlovljavala i po 17 oka se davalo Turcima kao porez koji se nosio ili u Bugarskoj Ćustandilu ili se nosilo u Prizrenu. A u Prizren se nosilo preko planine Čemernik i tamo su postojali ti centri turski, predajan, u predajanu je bio taj deo. Iz tog vremena postojali su te derveni gde su bila naselja do 100 kuća i postojali su na Vlasini jedan takav derven.
To se zvalo derveni?
Derveni.
Znači, zato što je od drveta?
Ne. Ne, to je turska, turcizam, reč derven, znači da ima naselje sa 100 kuća.
Aha.
Ovde je postojalo to naselje sa 100 kuća na Čemerniku gore i zvalo se Starina. A jedina turska nasobina za svo vreme Vlasine bio turski konzul koji je imao znači svoju kuću ispod sadašnjeg administrativnog centra Rid. Rid. I tu se i dan danas zove to mesto, recimo, Turska livada. Znači, taj toponim ostalo u narodu, da. Po tome znači da je to Turska livada. Ja sad ih tamo sve to tako bilo do 1846. godine. Onda kod ovde čuveni neki Vlasinac se kupi Vlasince, a Vlasina je poznata upravo po tim učešćima u ratovima. Sakupite Vlasinci i protera Turke s ovih prostora sve do Sebe Vranje. A Sebe Vranje je prethodnica sadašnje Vranje. I dotle je oslobodi ih od Turaka. I od tog vremena, znači od 1846. godine, slovi znači slobodan prostor od Turaka do ovog.
A što je mnogo ranije nego mnogi drugi
velikim
gradovima.
I po drugim obeležima Vlasina je bilo indikativno i poznata, recimo po školstvu. Jedna od najstarijih škola u Srbiji napravljena na Vlasini redu. Na Vlasini redu je napravljena još 1842. godine osnovna škola, a 1846. godine posle pravljena u Vlasotincu. Upravo iz vremena kada je uvođena pismenost u Srbiji.
Neko uključio kompjuter.
Da, samo da mi još i tu kažem. Prva građanska škola je napravljena na Vlasini, a ne u Crnoj Travi, kako i dan danas slove te priče, građanski centar Crna Trava, poznati Crna Trava.
Kažu kolevka građevinarstva.
Kolevka.
A u stvari Vlasina.
Čekaj, a u stvari?
Pitanje koje se ovde nameće je zbog čega su ljudi prestali da se bave rudarstvom, a i počeli da se bave građevinarstvom.
Vidite u čemu sad. Vlasina je doživjela nekoliko pražnjenja, kako da kažem. pražnjenja od stanovništva. Između ostalog, evo sada je ovo treće neko pražnjenje. Znači, to je vreme kosovskog ciklusa, je otprilike ispražnjena Vlasina. Onda je u nekom drugom sledećem periodu bilo ispražnjeno od bolesti. Koju su
dali, bolesti?
Kaže neka čuma.
Kuga.
Ili kuga.
Kolera.
Ovde je kolera, kuga.
Mi od te ovde... čume su se začuvala i neka imena naselja zbog čume. Yes. I njeno brdo neko. I svašta. To ćemo
ima,
pričati.
Da, čuma, da. Čuma, brdo, to je dole u crnoj travi. U crnoj travi. Ovdje bi se vratio za upravo za građevinarstvo, samo tu da razjasnimo neke stvari. Znači, čitav prostor Vlasina. Vlasina je prostor od sredine jezera, pa slovi sve do Ostrozuba. Znači, zahvata i deo Crne Trave. Znači, to je ta visoravan Vlasinska, Čembernik i dole sve do Ostrozuba. Znači, ovde su ljudi isti, znači i Crnotravci i Vlasinci, to je jedan
narod.
Da. Bukvalno jedan narod. E sada, što se tiče toga, znači, sigurno je kolevka građevinarstva i na svoj način i Crna Trava, znači, ne može da se kaže ovde da je to. Moram tu da razjasnim zašto, recimo, prva građevinska škola napravljena je na Vlasini. Zvala se Zimska građevinska škola, 23. godine. O čemu se radi? Odmah posle oslobođenja od Turaka dobili su nekakve papire sa kojima su Vlasinci mogli da idu recimo u Šumadi ili bilo gde da idu da radi, da zarade i da dovuku recimo kukuruz, pšenice i tako. A ovde autohtona vrsta bila ječem i raž.
Ali osnovno pitanje je zbog čega su morali da idu drugde da rade? Zašto su prestali se bave rudarstvom?
A za rudarstvo moramo da se
vratimo. Da prvo to kažem. Da,
za rudarstvo, vidite o čemu se radi. Znači, ratovi su učinili svoje. Ratovi su učinili svoje da to prestane da se bavi ovaj prostor za rudarstvom, ali na neki način i to se održalo sve do ovih dana. Recimo, zadnja livnica čelika na ovim prostorima je upravo Mačkatica, u Surdulicu, koja je prestala eto sada posle ove privatizacije i donošenja zakona, čuvena načelinica čelika i rudnik Mačkatica, koji su Hitler 1941. godine obnovio, vadio rudu molibdena i terao za Nemačku vozovima, vagonima, da bi radio ono što je radio, proizvodio to oružje. Znači, na neki način održalo se to rudarstvo, ali ono, u onom obliku kada je to bilo u Samokovima i Vignjevima, gde se vadila ta ruda, pa se primitivno to obrađivalo, to je odavno prestalo. Upravo vreme učinilo svoje da jedan takav oblik zanatstvo je prestalo.
I otkuda se izrodi baš građevinarstvo? To je jako zanimljivo pitanje. Kako može se objasniti da su počeli ljudi se bave graditeljstvom?
Vidite o čemu se, upravo to, taj sam odlazak u svet pojedinaca,
sa tim dozvolama,
sa tim dozvolima i sa tim papirima sa kojima se kretali po Evropu, onda su oni odlazili u svet i viđali tamo te različite prilike i priče i onda su shvatili, znači, da to treba da prenesu svoje deci i da ta deca imaju nekakvo obrazovanje i da oni mogu sutra u svet. Sve što su naučili napolju, znači, čuveni majstori odavde, iz svake mahale postojali su različite grupe majstora. Za kamen, za drvo, za krov, za ostale zanatske radove, recimo. Znači, svi su se nekako specijalizirali i posebno su bili majstori. Za dimnjake, čuveni majstori za dimnjake, upravo su sa prostora Vlasinice ne trave. Posebno iz dela Kozarnica. Kozarnica je odavde nekih 4 kilometra. Znači, opet se vraćamo na prvu konstataciju, znači da je to isti prostor, isti narod i sa istom kulturom do dan danas.
I sad ste rekli, sve znanje su htjeli da prenesu, zato se otvaraju te škole, tako da povežemo.
Tako da, i onda je 1846. godine napravljena prva osnovna škola na Ridu, koja je naselje administrativni centar Rid. Sad moram i tu da kažem, iz tog naselja prethodno koje je gravitiralo gore prema Čemerniku, Vlasinci su napravili nekakav zulum, pa je došla neka kazana ekspedicija pa kaznila te ljude, pobila, proterala, popalila sve te to živo i onda su se oni posle ponovo naselili i vratili se i napravili novi administrativni centar na Lijepu. Umesto starina koja je bila gore u Čemerniku. E sada, tu kad su napravili, tu su napravili i crkvu i po pitanju crkve, da vam kažem nešto, izrazili su pokornost tadašnjoj vlasti Turskoj tako što su morali da naprave stepenice naniže u zemlji. A oni koji nisu pokazivali pokornost Turcima, oni su pravili stepenice u crkvi iznad zemlje. Ovde je napravljena
crkva. Oni su ukopali crkvu da bi pokazali pokornost.
Da, pokornost. I tako je posle toga kad je ona kralj Petar, kad je popravljao tu crkvu, on je zadržao sve te oblike, ali nije ona ukopana, ona je u jednom prostoru, znači samo sa stepenicama, neče ovako je na površini crkve urađena. Znači oni su na neka poseban način dostavili.
Nekom tehnikom su stavili do znanja Turcima da izražavaju pokornost.
Da i pokornost i da ih ne poštuju. Znači i jedno i drugo stavili su do znanja da bi oni znali.
Koji način ih ne poštuju?
Pa ne poštuju zato što su crkvu postavili iznad zemlje, a ovo stepenice su.
Znači njihova veština im je dozvolila da daju tako suptilnu informaciju.
Da,
to je zanimljivo. I sad, kad govorimo o graditeljstvu i o građevinarstvu i o tim prvim školama koje su tu osnovane, je ta veština posebna upravo u tome što je toliko velika? Dakle, kako se to primilo među muškarce i ljude ovde u ovom kraju da budu toliko poznati baš po tome?
Ja mislim da tu taj genetski moment ima smisla i ima veze kad su ljudi s ovog prostora u pitanju. Da nešto kažem, na ovim prostorima ne može da nađeš nekog glupog čoveka.
A to zbog nadmorske visine, šta mislite?
Pa,
i zbog prirode koje
pa
je.
Ima. Ja mislim da su ih uslovi života naterali da budu snalažljivi u svem.
Tako
upravo
je,
to je ta cela priča. I da se u svakoj prilici, znači onako kao mačka da ga baci, da uvek padne na zemlji. Tako su i ljudi s ovog prostora upravo shvatani i doživljavani. Tako da je od tog vremena kada je recimo krenulo to školstvo pa do današnjeg vremena mi imamo izuzetno jake i kvalitetne ljude po celome svetu.
Ko je kuda?
A sad kad bismo za trenutak prekinuli priču, jer sam se setila, ne želim da propustim ako je slučajno znate, postoje legende različite, mi smo malo čituckale ovim krajima, postoje jedna fascinantna i zanimljiva priča o nekim džidovima.
Ili džidovcima,
da.
Kako kojih naziva?
Ogromnim ljudima od 2,5 metra, koji su prelazili po 500-600 metra.
To je iz nekog vremena, možda pre toga nasleđeno. O čemu se radi? Da nešto kažem, u tim sakralnim običajima i iskopavanjima i ukopavanjima i poštovanjem neke tradicije ovih ljudi sa prostora, onda se došlo do nekakvog saznanja da su na ovim prostorima živjeli ogromni ljudi. O čemu se radi?
Kažu da su čak našli grobove.
Da, upravo to i kažem. Uh-huh. To i kažem. Nađena je znači potvrda gde su iskopavane kosti, recimo po 2,5 metara kosti, recimo skelet istog čovjeka.
A vidi se da je ljudsko.
A vidi se da je ljudsko. Znači to su i nađene i u Crnoj Travi, dole u tom dole prostoru, na ovim prostorima i ovde gore gde je postojao dom, jedan zadružni dom, tako su.
A ste vi čuli da oni nisu imali zglobove?
To je legenda, to je priča, kaže može da pređe 200 km u toku dana, visok toliko.
Malte ne besmrti, osim ako padnu, jer nemaju zglobove. Pa
i onda kako padnu, ne mogu da se dignu.
Interesantno, da znači imamo deo koji je zaista mitološki, ali imamo ovaj deo koji je faktografski, zar ne, gde je nešto zaista pronađeno. Jel?
Da, i ima, sigurno istina je, znači istina je upravo na ovoj strani što su nađeni skeleti ljudi sa po 2,5 metara visine, upravo na ovim prostorima.
Znači, i dan danas narod priča to, tako?
Da, i danas se zna ta priča.
Da, džidov. Zašto džidov? Zašto nije džin? Zašto je džidov?
Pa to je, vidite o čemu se radi. Kad se recimo priča o srpskom jeziku, svi ga shvataju na svoj način i svi svojataju najpravilniji govor srpskog jezika.
Najčistiji.
Te u Beogradu, te vamo, te namo, te u Arilju, te ne znam gde.
U Tršiću.
A mi smatramo da je najčistiji ovo u staroj Srbiji. A Vlasina je deo stare Srbije. I odatle počinjemo sa tim. I to je verovatno neka
autohtona stara
autohtona reč, da, koja znači ogroman čovjek, džid.
A oni su uglavnom, to sigurno možemo potvrdimo, iščezli.
Apsolutno, da.
Više nema dvojpo metraša.
Tu ima još legendi, sad kad smo ih ne dotakli, samo još malkice, to je, pošto to je jako zanimljivo. Možete da nam to ispričate, ta legenda o Vlasinskom jezeru prethodnog perioda, Vlasinskom blatu, gde su, kažu, i vojske nestajale, gde su ljudi, gde su ljudi čak priče pričali da tu postoji neka nadnaravna sila, da tu postoji neko čudovište, a u stvari možda bilo živo blato, ali svakako ima, čak opet kažemo, materijalnih ostataka, kažu kad se voda opadne jako, da može se nađi neka municija i po nešto još.
Pa ne znam u tom smislu, ali reću vam. Znači, tu gde je nastalo jezero, Vlasinsko jezero, tekla je reka Vlasina. Ona je izlazila iz dva izvorišta. To je izvorište zvano Toplici, koje je dokazano da je u vezi sa Ćustendilskom banjom i Vranjskom banjom, jer tu je izlazila topla voda u tom prostoru i nikad nije zamrzlo ta bara
zimi, da, da,
zimi. I uvek se tu je ta bila topla voda, što je stvarno dokazano i poslije kada je građena brana, kad su građeni tuneli hidrocentrale vrla 1, 2, 3 i 4, onda je u gornjem Romanovcu nađena topla voda. I to je dokaz, znači, da ima veza između te dve banje i da tu je, znači, tu je odatle jedan izvor koji je tu toplu vodu nadopunjavao sa mnogobrojnim izvorima i planinskim rečicama sa strane koje su učinile reku Vlasinu. I ono što je najbitnije, izvorište reke Vlasine zove se Biljanini izvori. Sad da kažem, Vlasinke žene svoje kao jedna od najlepših žena. Evo, primjer, recimo da vam kažem, ja svaka čast i vi ste izuzetno lepi. Kao da ste sa Vlasine, to mogu da vam kažem.
Diplomata.
Ali recimo, eto, naša Vlasinka Snežana Savić.
Ne,
Vlasinka.
Šta to sad sa Biljaninim izgledom?
Sad vam nešto kažem. Ta čuvena Vlasinka, Biljana, teli su da je udaju za nekoga.
Normalno, bila je prelepa.
Prelepa, znači, ona je mogla bilo gde i kako gde. I sada, u tom vremenu, na Vlasini udavalo se, evo, po nekom principu, vidimo, lepi ste, da, kako i dođemo i ukrademo. I nema nazad.
Dobar vam princip.
Na leđa, dvojica pod ruku.
Ali se ošacuje pre toga loćeta, da pobegne ili ne?
Nema, samo ko se sviđa momko.
Ona ništa se ni ne pita. Nema,
ona se bukvalno i ne pita. E sad, ova, ta Biljana nije se složila, znači, sa tim načinom udaje, pa nije dozvolila ocu da je udaje za tog čovjeka. Pitali, prosili, neće, kako će, i onda ona skoči u te Biljanine izvori. I onak je dobila, taj izvor je dobio naziv Biljanine bare. E sada, kad su tražili Biljanu, to je legenda, ovde je bilo oko 400 kuća domaćinstva. Svaka kuća imala po 10-12 stanovnika u kući. Oni su se kupili od tih 400 domaćinstva i kusur sve konopce i nastavili jedno za drugim da vide koliko je dno
tu gde je ona skočila. Da,
i nikad nisu našli to dno.
Nema dna.
Nema dna. I sad je to dokaz jedan drugi. Taj sliv reke Vlasine je neka razdelnica i crnomorskog sliva i egejskog sliva. Jedna voda ide u Egejsko more, a druga u Crno more. Znači, ova gore preko Dunava, a ovde ova dole preko Bugarske jarme.
Pa dobro, a kakve sad to ima veze sa tim tresetom i blatom?
E, vidite, čemu znam, upravo treset ovde je čuveni tipac, trava tipac, koja se dobro zabuseni ispod tih bara, znači ispod tog prostora, znači naiđe voda i podigne te korenje od tih različitih vrsta trava i onda nastanu ta ploveća ostrva. E, i upravo ta ploveća ostrva i to sačinjavaju tresetno ostrvo, treset ispod kojega ima voda. I odatle i nastale ta.
I tako su zapravo propadali zaista ljudi koji su se u te neistražene krajeve upućivali.
Da, i da. Zato je vezana legenda, recimo da to neki bugarski puk propao.
E, to smo čuli,
zato što videli zelena trava.
To je poljana, a u stvari...
Juriš i onda su naleteli, svi se podavili. Jel ovde, da nešto kažem, i još iz tog kosovskog ciklusa koji se vezuje, recimo, čembernik, čemberno, zakasnio, crna trava uspavala, vojnike
nisu... To su to toponimi koji ukazuju na neke nesreće, jel tako?
Da, baš tako, i ovde i Vlasine samo po sebi neka nesreća. Jer nema, čini mi se, nema prostora gde nije bilo, recimo, krvi, gde nije se na neke način s tog vremena ratovalo.
Ali dok se ovo zvalo tu gde je sad jezero Vlasinsko blato, ali to znači da dok je proticalo još Vlasine da je okolo bilo močvarno tlo, jel?
Jeste, bilo je močvarno tlo i tu je rasla šavarika, znači trava, visoka trava šavarika, gde recimo retko ko se mogao da se snađe. Tamo neki čuveni Pavle sa Đumuruka, ta je jedino znao te puteve da prođe kroz te šavarike, a da se recimo ne utopi, ne udavine.
I setio se naš sagovornik Dragan Kostadinović, predsednik mesne zajednice Vlasina Rid, još jedne legende o crnom biku.
Da li onda možemo da kažemo da je Vlasinski kraj dobio time kada je ovaj deo koji se zvao Vlasinsko blato pretvoren u Vlasinsko jezero?
Da, u nekom smislu dobio, ali izgubili smo još jednu legendu vezanu za crnog bika.
E, to je zanimljiva legenda.
E, vidite o čemu se radi. Znači, ljudi su, ovde na gore na Ridu je bilo 8 kafana. I sa tog prostora videla se čitava ta bara. Taj prostor jezera. I onda iz vremena kad je prolazio Sveti Sava, on je blagoslovio ovaj kraj, jer su ga mnogo dobro primili, ugostili i on ih je blagoslovio da prave dobar sir, kajmak i te mlečne proizvode. I onda se ovde navalilo da se čuva marva, da se čuva stoka u neograničenom broju. Tako da recimo moj deda Kostadin imao je negde oko 40 konja, oko 70 govedi, oko 300-400 ovaca. Tako je svaka bukvalno familija imala u tom broju, neko manje, neko više. E, i onak je to bila ispaša u tom delu. U tom delu, u tom blatu, bila utrina. Na tom prostoru se pojavljivao neka neman, aš da je Ala, crni vik, koji se pojavljivao pred svaku nesreću koja se dešavala u Srbiji. To je bio signal, recimo, da će da se Srbija nađe u čudu, u nesreći i u problemima. Pred svaki rat upravo pojavljivala se taj znak u vidu, znači, tog crnog bika nema.
I to su ljudi svedočili o tome,
ja? Oni, ljudi su svedočili i pričali su priče. Kad se pojavi, on izađe i ubije najboljeg bika koji je bio na toj ispaši, i ljudi da im ne bi ubio te bikove goveda, neki ciganin iz Mahale Karadaci, kovač, i po njemu ima neka Mahala kovači, znači samo oni su od metala pravili rogove na bikovima i nameštali te zamke da se bodu sa njim, da se zaštite, ali nikad nisu uspevali. E, kad je 49. godine napravljeno jezero i nestala ta legenda i nestala ta priča, voda je naišla oko 160 miliona kubike vode, pritisla tu baru i više nema crnog bika, nema legende.
Nema crnog bika, nestao i ostao u legendi. Ali neobičnih pojava i čudnog živog sveta ima još na Vlasini.
Ali ima rosulja?
Ima, to je trava, znači trava koja...
To je živa istina, to nije legenda.
To je već istina.
Trava mesoždarka.
Mesoždarka trava.
Je. To nema ovim krajima, otkud ta... Prosim...
To ima, pa...
Zato što je ovo Vlasina.
Zato što je Vlasina, ona je uvek po svemu mnogo, mnogo čemu neistražena.
Eto, ja to je isto danas... zanimljivo. Kažu da je samo... Je li to ja tačno? 30 samo posto istraženo.
35% Vlasina predela je...
To je zaista čudan podatak. Otkud to?
Istražen. Jel?
Pa evo ja da nešto kažem. Malo pre ste me pitali za, za rudarenje. Pored rude, ovoga, kako se zove, gvoždja, odnosno molibdena, vadilo se i zlato.
Pročitali smo i to,
i
da je
to.
Bila zlata.
I tu ima jedna čuvena legenda za Baba Zlatanu. To je, Baba Zlatana je bila toliko bogata da je imala toliko zlata, a nije imala šta da jede. Pa je davala koto zlata za koto prosta.
To kralj Mido, jel?
E, je baš tako, je.
Koto zlata za koto?
Za koto prosta. E, to je...
Pa šta imaš, ne, moraš da daš za ono što nemaš. Pa šta radiš?
Baš tako ispada. I to je, znači, istina i sad u tim prostorima...
A gdje je ta Baba Zlatana nalazila to zlato? Jesu,
pa ima, ima, ima iskupine. Dan danas, recimo, te, te rudarske iskupine ovde, recimo, mi ih zovemo rovine. U tim rovinama se to kopalo, vadilo se to, ta ruda, i nosila se u samokovima, samokovima se ispirala i odvajalo se zlato od gvožđa, od ostalih metala, to se tako to i radilo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Sad, evo, možda ovo putovanje kroz vreme sa, sa našim sagovornikom Draganom Kostadinovićem, koji je predsjednik mesne zajednice Vlasina Rid, da polako primaknemo i vremenu sadašnjem. Rekli ste, Vlasinci su bili i graditelji i stočari i, kako bih rekla, usad, živjeli sa prirodom, gorštaci pravi, zato jako snalažljivi, jako pametni, jako, jako izdržljivi, bili veliki ratnici, bili čuvari Srbije također.
Ma Highlanderi skroz.
I kako je Vlasina prošla u 20. veku, evo da kažem, da se primaknemo malo.
E, vidite o čemu se radi. Posle izgradnje Vlasinskog jezera, konkretnije da vam kažem, od 63. godine, kada su naši prethodnici napravili ove opštine, pa su one male opštine pretvorili u te veće opštine, a te veće opštine progutale i ljude i progutale sve moguće te resurse, gde su ljudi stvarno živjeli od prirode za prirodu. Pravljene su, recimo, ovde ranije stara opština Vlasina iz 63. godine, kad su čuveni onaj zakon o lokalnoj samoupravi Edvarda Kardelja, i mi smo polako nestajali sa tim. Naišla industrializacija, ljudi počeli da se sele, išli...
Koja je ovdje bila industrija, Boga?
Od vas je zaobišla ta industrija?
Pa, u nekom smislu nije, zato što upravo to građevinarstvo je iz zadnjeg čoveka odavde istrgulo i odvelo, recimo...
A vrsta posla ih je nateralo na tu pečalbu.
Da, na tu pečalbu, i onda su oni sa tom pečalbom išli svuda po Srbiji, svuda po svetu, tamo se kućali, pravili nove domove, nove kuće, povlačili porodice, i onda su sad ova naselja ostajala zadnje. Sad znamo da vam kažem, na Ridu je bilo post rata osnovna jedna centralna ta škola, osnovna škola Vlasina Rid, koja je kasnije posle toga dobila nekakav naziv Ratko Pavlović, a imala 400 odeljenja do 4. razreda. Imala oko 700-800 do 1000 učenika.
U vremenu?
U vremenu posle rata.
60.
Do 63. 4. godine. Iz vremena kada sam ja bio svedok, znači, tog događaja i učenik.
I
bili đak, jedan od boljih u toj školi. Moram to da vam kažem.
Naravno, i treba.
Da, ja sam pravnik po struci. Pravnik sam po struci, u stvari bio sam i po nešto. Malo da sam radio u vojsci u Prištini, na onom našem čuvenom aerodromu Slatina. Svedok sam i tamo mnogih događaja. Tako, mnogo toga. Doživio sam da ljudi proglašavaju da sam narodni neprijatelj. od Kosova pa do ovih dana, ali eto, ja držam kao takav i borim se. Ali ono, da vam kažem, za tu školu se vratim, mene to povuklo da se vratim u ovaj moj kraj. Mislio sam da nije meni mjesto u vojsci, da ću ja lakše da se snađem u onom radničkom samoupravljanju, da delim njihovu sudbinu. Međutim, kada se sam jedno se prevario i onda sam morao to tako da odradim do kraja, pa sam sam sebi dao otkaz i onda sam se vratio u ovoj moj.
Šta bi sa decom, rekli ste?
I sada da vam nešto kažem. Znači, sada bilo oko, posle rata, bilo je negde oko 400 domaćinstva, recimo, bila porodica, recimo, koja imala po 13 rodice. Evo ja da spovedem, gledam, da vam pokažem, recimo, u mesnoj kancelariji domovnik, gde piše dete to, pa to, pa to, pa tako se zove, pa umrlo, pa ovo, pa ono, pa to po 13 rodice. I ta škola je imala oko 1000 učenika.
Ne postoji sad ta škola?
Postoji samo temelj od te i ruševina te škole. Upravo to je negde tamo 70 neki godine, kada je bilo 75 učenika, neko se našao tamo pametan da zatvori takvu školu, umjesto da produži. Pa sam ja kasnije, kada ja sam došao, trudio sam se upravo preko nekih veza gore u ministarstvu da vratimo tu školu i uspeli smo da je ubacimo u mreži osnovnih škola, pa smo ju vratili sa dva učenika.
Sa dva učenika,
pa je to posle naraslo na 780 učenika, pa kako više nije bilo dece da se rađe na ovim prostorima i nestala je i ta škola, preseljena je na, u obližnjoj školi Boško Buha na Okruglici. Nekako ovi moji ljudi, lakše im je bilo da im se deca voze tih 10 km nego na ovde kilometar da idu po ovom snegu i po ovim prostorima.
Kako se kaže inače, gospodine Kostendinoviću, Vlasina? Vlasina je opština, je li to samo područje? Šta čini Vlasinu?
Ja sam...
Pominjete Okruglicu, Vlasina, Rid, ne mogu da se setim sad ovog trećeg grada.
Sad ću da vam objasnim, znači geografski gledano, znači to je jedna visoravan koja počinje tamo od Vlasina Okruglica i završava se sa dole prema Crne Travi sa Ostrozubom. Znači to je ta visoravan. Vlasinske koju sačinjavaju, ona je smeštena između planina Čemernik, Vardenik i Vrtop. I tamo Miljanske planine, ona preko puta. Znači, ona je upravo ta visoravan, znači smeštena na tom prostoru. I to je geografski gledano kao Vlasina. Međutim, vezano u drugačijem smislu, vezano za demografiju, ona je vrlo specifična. Ovde je bilo svašta u tom smislu. Znači, dolazili su ljudi prvo od onih Židova, pa recimo sada je to do mešanja tog stanovništva. Recimo, čak imamo neki dokaza, recimo, moje poreklo od mojih roditelja, dede, pradede, čukun dede, ono potiče iz sada Republike Srpske, dolazi iz Hercegovine. Znači, selio se narod, oseljavao se na ovim prostorima iz tih ekonomskih razloga. Pa čak ima, recimo, i ljudi koji su dolazili iz Grčke i dan danas ima neka naselja ovde prema Crnoj Travi, zove se Grci. Ali sve to ispražnjeno, tako da posle rata, kad Surdulica nije imala ni ambulantu, ni lekara, ni ništa, mi smo ovde imali i doktora, i ambulantu, i opštine, i sve. To je od jedan put, bukvalno, po tih 63. godine nestalo.
Ali ja vas pitam, izvinjam se što vas prekinem, ali postoji mesto Vlasina?
Postoji.
Znači, administrativni centar
Vlasina.
Koji sačinjavaju šta?
Koji sačinjavaju, znači, tri veća naselja. Znači, Vlasina Rid, Vlasina Okruglica i Vlasina Stojković.
Aha.
To je prosto Vlasina.
Da, još su uspeli da razumemo da je to svako malo u nekim istorijskim razmerama se praznilo, punilo, prosto jedan kraj u kome su te migracije zaista obeležje prosto kraj.
Ali možemo da kažemo da od sredine 60-ih, ako smo dobro razumele, zapravo je samo pražnjenje, nema više punjenja, je li tako?
Samo pražnjenje, upravo.
Dobro, možda će proći još godine dok se ponovo, evo maline sada vraćaju ljude, čuli smo da se neki vraćaju, i ne samo maline, verovatno i težak život u gradovima, znate.
Upravo to je, sad je obrnuta industrializacija.
Počinje, tako, obrnuta da. Industrializacija. Mi možemo sada, svedoci smo nekih početaka toga ako se nastavlja.
Da, ja sigurno, ljudi moraju od nečega da žive, da egzistiraju, a Vlasina ovde pruža mnogo toga. I imaju uslova, znači, da se vrate i da žive. Kako su živeli u ostalom, bre, ljudi bilo tu 5000 ljudi.
I to da se opredeljuju sve više, jer života po velikim gradovima u tom sistemu u kom i načinu na koji su ranije živjeli sada polako prestaje da bude moguće.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ali ja bih volila sad da zaokrenemo malo priču, pošto znamo da ste i u tom lovačkom društvu, rekli ste kako se zove. Da.
Lovačko društvo je Vrla Surdulica.
Vrla Surdulica, da. Očekujemo jednu priču uz ovu, dakle sve to isto, o toj prirodi fenomenalnoj, o tim vrstama koje ovde žive, o tom jezeru i o pticama. I, gdje biste rekli vi da je ovo, namo svakako i vidimo, jako bogat kraj?
Da, to je izuzetno bogat kraj i florom i faunom. Da vam nešto kažem, posebno u ovaj deo prostora Vlasine, recimo iz nekog vremena, kada je ovde bilo preko 220 vrsta ptica. Pa iz vremena, recimo, kada je jezerom su plovili ta ploveća ostrva, kada je to bilo prepuno barskim pticama i autoktonim vrstama ptica, selicama, tako da je otprilike broj se uvek kretao u tom. Sad se nešto promenilo, to ne znam, to stanište ima ga još i tekako još previše. Ja sam prihvatio da budem predsednik lovačkog udruženja pre svega iz jednog drugog razloga, da pokušam da zaštitim ono što ima na ovim prostorima. I ja mislim da sam mnogo toga uspio do sad i mislim da sam napravio jednu možda boljih lovačkih udruženja u Srbiji.
Kažu da na ostrvu, koji je jedno od dva stajaća ostrva na Vlasinskom jezeru, jedno je ta Stratovje se zove, tako, da tu ima i kormorana i da je to zabranjen čak i prilaz, da ih se ne bi ometalo.
Mali i veliki vranac. Da.
Mnogo, mnogo vrsta ptica se tu gnezdi.
Da, vidite o čemu se radi. Mi smo po zakonu, čim je ovo proglašeno područje posebne zaštite, mi smo bili u obavezi da taj deo prostora proglasimo rezervatom i mi smo to uradili. Znači, tamo je zabranjen lov, tu ima mnogo vrsta ptica na tim ostrvima i ona su u toj prvoj zoni zaštite, tu nema ni lova, ni, ne bi trebalo ni da bude ni izlaska ovih ribara, ali i oni to zloupotrebljavaju, pa imamo malo problema. U osnovu tu je ova ribočuvarska služba, oni više to rade.
Kažu više od 20 vrsta riba u jezeru.
Pa ja sam imao saznanje da ih bilo negdje oko 26.
Da, da.
Ali ono što je vezano za ribe, moram vam kažem, kad je napravljeno ovo jezero i kad je pravljeno jezero i kad je pravljen hotel, tu moram nešto ispričam.
Hotel Vlasina.
Hotel Vlasina, da bi se uzelo zemljište ljudima sa prostora, Vlasina je proglašena gradom. Odluka...
Gradom?
Gradom.
Iako nije.
Iako nije. Odluka vlade...
Znači, to tri zaseoka su postala grad. Toga ovdje.
Odluka vlade Federativne narodne republike Srbije. Vlasina se proglašava gradom.
Da.
Vrši se nacionalizacija zemljišta da se oduzme za izgradnju ovog hotela ovdje sada koji je...
To su bile privatne vlasništvo. Tako.
Sve privatne. Uzima se zemljište, pravi se hotel za druga Tita.
Još jedan u nizu.
Još jedan u nizu gde drug Tito nikad
nije bio. Ne možemo stvarno njega čoveka da okrivimo. On nije bio na 50 i 60% tih mesta koje su za njega pravljene. To je sve naš mentalitet. Vidite kakvi smo.
Da, upravo to.
To. Šta je on kriv što smo mi pravi tolke hotele?
Da, zato došli
moši. I lovačke kuće i sve ostalo.
Došli moši pijade, pa nas je ovaj.
Da, saradnici, da. Dobro, ali hoćete da kažete da to uzurpiralo i prostor životnog sveta u ovom flore i faune o kojoj pričam?
Ne.
Nije.
Ne u nekom smislu, ne, nego naprotiv. Ovo je prebogato mesto, znači i sa divljači i sa pticama. Rekao sam, tu ima oko 200 vrsta tih ptica i zaštićenih vrsta i lovnih vrsta.
A koja je najređa, ali posjedite ta saznanja?
Pa imamo.
Šta je ono što vam je najdragocenije?
Pa ovde je najdragoceniji taj prdavac, kako ga zove.
Prdavac. To je vrlo zanimljiv naziv.
On je na crvenoj listi ovaj.
A to ptica?
Ptica koja je, ja ću vam, slično je
prepelica. Kako imate tih prdavaca?
Prepelici, imamo dva staništa.
Aha.
Dva staništa imamo preko puta u Tara i ima i ovde.
Da se on zaista retko gde nađe?
Retko. Vrlo retko, zato je na crvenoj listi ovaj. Uh-huh. U nas kako zaštićena vrsta ptica.
Znači više od 200 vrsta ptica, 26 vrsta riba. Šta je sa divljači? Tako je.
Da, sad ja sam rekao po pitanju divljača, znači ima i zaštićenih vrsta, vidra recimo, ima negde oko. Vidra ima negde.
Nema na mnogo mesta. Ona voli čiste sredine.
Imamo recimo ovde na ovim prostorima, znači i na Vlasini i u rekama, u potocima, pored Vlasine, negde oko 20 i 2-3 jedinke, to koliko smo mi mogli da prebrojimo kao udruženje. Onda ima vuk, lisica, ima...
Vuk, lisica, jarebica.
Jarebica, da, ima ovoga, divlji svinja. Pojavi se po neka mečka, medved. Da, uvijek nam dobro dođe neki jelen srna.
Jelen srna i toga. Znači, da, uobičajeno za ovu podnevje svega toga ima.
Za ovu nadmorsku visinu.
Da. Da. Vrlo interesantno, samo da je prebogato sa divljačima, a spada u red visokoplaninskih lovišta.
Da,
da, recimo sve neki 900 hiljadu metara, tu su te najpogodnije te površine do tog prostora za uzgoj divljači, a ovo ostalo, vidite kako ima i kod nas.
A gde se nalaze ti delovi koji nisu istraženi? Je li to neprohodno, ali to teško ovaj, za pristup? Da.
Ne, nije, to je vrlo vrlo interesantno da nešto kažem, da prođete tim prostorima, samo morate da budete spremni.
Da li to prohodno?
Prohodno.
Jeste, da. Prohodno.
To su sve šume?
Pa, prohodno. Uglavnom su šume, prohodne. Livade, šume, ima trnjaka, ima svašta.
I mnogo vode, mnogo izvora.
I ima mnogo.
Pa ne pričamo sad Vlasina.
To je možda najveće bogatstvo Vlasine.
Upravo najveće bogatstvo Vlasine je voda. Voda između ostalog, ja mislim da Vlasinsku rosu sa zadovoljstvom pijete kao jedno od najkvalitetnijih.
I kažu da je to najčistije.
Ma najčistije, sigurno dokazano.
Dokazano.
Ja sad da samo mi žao što na jedan, da ne kažem, prljav način je otišlo to tamo iz ruke naroda Srbije, ali eto, i to se dešava.
A da, to je naravno, na nesreću nije jedini primjer. Da.
Nije jedini primjer, eto toga.
Koliko sad stanovnika ima Vlasina? Koliko ima onih koji stalno žive ovdje?
To je pitanje pravo. Ima nas negde koji stalno živu negde oko 50 ljudi.
Molim?
50. Ima nas na biračkom spisku negde oko 150. 180.
Verujte mi, za sve sam bila spremna, za ovo nisam bila, mislila sam 1000 ćete reći
ne,
ili...
Ne.
A koliko je površina, znači, govorimo, koliko je površina to?
Recimo nekih 18.000 hektara.
Gospodin.
Tu je, znači, ovo vam pričam za mesto zajednice Vlasina Lidra.
Da.
Isto takav je slučaj, gdje stotinak ljudi živi i na okruglici, znači sve ukupno, možda 300 čovjeka.
Na području Vlasina.
Na području Vlasina. Koji stvarno stalno žive tu, ne oni koji su...
Da, pa to vas pitam, upravo oni koji stalno žive tu.
To je to. Došli do pražnje teritorije, nije samo Vlasina ovde, pravo, recimo i Surdulica. Od zadnjeg popisa do ovoga, mislim, 10.000 ljudi je otišlo sa juga.
Da, do 10. godina, da.
Šta će dalje da se dešava, ja ne znam. Ja mislim da je pre jednom 17 godina upisano jedino novorođeno dete. Od tada pa do danas ništa. Upisane su dvoje sad, tu iz Lovinci Mahale, Nikolići, oni su upisani pre 12 godina. Tako da to je problem. To je problem.
Kako vratiti ljudi? Ima li načina? Ste razmišljali o tome?
Ima načina, ima načina. Ako recimo naša vlada shvati da je Srbija svaki deo prostora i da za svaki deo prostora mora da se bori i da ulaže i da vraća ljude, da ne dođe do takozvane tihe okupacije, ako se sećate šta je bilo sa Mesopotamijom i sa takvim krajem državama, a najnoviji primjer našeg Kosova, jer svi naši ljudi koji su bili Srbi sa Kosova, oni su imali i rezervne kuće po Srbiji, tako i kad je to puklo, onda se ispraznilo se. To se može desiti vrlo brzo i u novim prostorima i to je najveći problem što ljudi ne razmišljaju uopšte o Srbiji, o selu, oni koji vode državu, nego misle da je Srbija samo Beograd ili Novi Sad ili ne znam šta, tako veliki gradovi. Upravo treba da uloži na sve moguće načine da vrati ovde ljudi. Ovde bre zavali bre poreze i doprinose više nego za vreme Turaka. Ja vam istinu kažem, da sve živo se ovde plaća porez, a ništa ljudima se ne vrati. Ja ne znam kad je ovde nešto pre 50 godina napravljen taj hotel, šta je urađen. Sad je jedna neka renoviran tamo dom jedan gore na Ridu. Ništa bre, ništa se ne vrati. I ne može, kako...
I onda džaba, i ptice, i ribe, i
sve,
divlje, i lepota prirode, džabe,
kad,
i čist vazduh, i divna zemlja, i sve to džaba.
Sve to džaba, nije samo nažalost na Vlasinu u pitanju su mnogi drugi kraj. Ja sam recimo bio u Šumadiji, isti slučaj s takvim selom. To je pitanje za državu, to je pitanje za ljudi koji treba da reše taj problem.
Ko je kuda?
Nišu se svud okolo bukove i brezove šume, vrbe, borovi i smrče, sve po planinskim obroncima i prostranim pašnjacima i livadama oko Vlasinskog jezera. U centru Sene je jezero, plavo ogledalo, po kojem plove ostrva. Ova rajska slika je naša završna scena u ovoj koje kuda priči. Pozdravljaju vas ton majstor Predrag Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.